Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марії, в студії Іваницький Сергій, з нами на зв'язку отець Олесь Олександр Август Чумаков. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава Навіки Богу Святому.
Дуже радий вас вітати в нашій підсумковій програмі «Голос народу», «Голос Божий». І у нас буде з вами сьогодні такий собі дайджест найголовніших подій. Знаєте, зараз модно на світські телеканали запрошувати певних експертів, які також роблять дайджест, вони їх, ну, з якої точки зору? З точки зору якоїсь аналітики роблять якісь свої оцінки, інсайди кажуть. У нас щось подібне, але у нас з християнської точки зору трактуються ті самі події, тому що живемо
в одній державі. Я на аналітику так сильно не потягну, але ну, чим зможу, тим буду слугувати.
Це ви дуже скромно сказали про себе, отже, я іншої точки зору, але це таке. Отже, дивіться, давайте розпочнемо ось чого. Сьогодні у нас свято Святого Престолу апостола Петра, так, велике свято, коли ми, ну, якби для себе усвідомлюємо ще з більшою потугою і силою, хто такий святий Петро, хто такий, хто має пасти овець. От ви можете нам, як дітям, так, розказати, що це свято для нас означає, що ми маємо знати про свято Святого Престолу?
Перед усім я хочу звернути увагу, що так само, щоб пізнати Христа, ми мусимо читати Слово Боже Нового Заповіту. Так само, щоб знати Його оточення, ми теж повинні звертатися до цієї святої книги. Ненамарно говориться про те, що той, хто не знає Слово Божого, не знає Христа. Перед усім, якщо ми звернемо увагу на то, ким є апостол Петро, то ми мусимо сказати, він є другом Христа, він є його приятелем. Причому не тільки таким, що є прийнятий в домі Христа, Марії, але такий, що до нього по-приятельську заходить Христос, як пам'ятаємо в Капернаумі, і між ділом для того, щоб не робити клопотів, оздоровлює його те, що апостола Петра, вона піднімається, служить. Тобто все відбувається дуже по такому по-приятельському, по-побутовому, між іншим. І оті стосунки Петра з Сином Божим, його впевненість в тому, що будь-яке чудо може статися, коли Христос поряд, це перша риса апостола Петра. Другу ми звертаємо увагу, коли маємо отой епізод з надзвичайно чудовним ловом риби, коли Христос перше промовляє з човні Петра. Там є така ситуація, що коли він розмовляє з людьми, апостоли вже розбирають, майбутні апостоли розбирають мережі і цілу ніч втомлені. І коли Христос підходить і говорить до Петра, який виснажений геть, щоб той відплив, щоб можна було говорити з людьми, апостол Петро не прощається. Він не говорить, що бачиш, що ми втомлені геть. Він каже, ну, на твоє слово. Давай, добре, промовляй. А коли той каже, закінь сіт, тобто вони вже позбирали оті сіті, оті рибацькі мережі, і ще раз потім знову приводити в порядок будь-яка людина. Але Петро – це той, хто виконує бажання Христові, як тільки вони повстають. Він виконує ці бажання і накази Христові навіть супереч законам природи, коли він каже, що бачучи Ісуса, який йде по воді, каже, ну то накажи мені прийти до тебе. Той каже, йди. І без сумніву апостол Петро йде, аж доки, досягнувши до Христа, не злякався вже в самому кінці. Бачите, ми бачимо Петра таким безпосереднім, а водночас дуже запальним, дуже характерним, який в інших ситуаціях задля любові може сперечатися з Христом, але Христос може його і упокоряти. Ми бачимо, що він є людиною у всьому, навіть коли він задля своєї людської, знаєте, такої настирливості пробивається там, де тортурують Христа, і водночас хоче грітися серед тих прислужників, що в тому домі знаходяться, і тричі звикається, і так само тричі навертається. Плаче, розуміючи, про що питає його Господь, і сльозами омиває, і отримує поновлення, благословення, паси моїх овець, і ти є Петро, якому я даю ключі від неба і землі.
Чому, тобто, чому, отче, за 2000 років, які пройшли з моменту воскресіння Ісуса Христа, Петро, ну, от саме перший, скажімо так, тут, хто має з'єднувати, так, з'єднувати всі точки зору, приводити всі через навчання Ісуса, всіх через навчання Ісуса Христа до Царства Небесного, з з'єднавчої одиниці перетворився, ну, силою, звісно, що людських слабкостей, у особистість, яка роз'єднує. Адже зараз протестанти, наші брати православні кажуть, ну що, ви собі присвоїли цю першість святого апостола Петра, так, як намісника, як головного і першого серед рівних. І ось саме це чинить між нами роз'єднавчий фактор. Тобто примат святого апостола Петра не дає нам об'єднатися в одну церкву. Чому це сталося, на вашу точку зору?
Бачите, тут два чинники. З однієї сторони, звичайний людський, з іншої сторони, чинник Божий. Почнемо з Божого, розумієте, бо Всевишній дає людині можливість доростати до правд Божих. І коли йдеться про примат апостола Петра і його престолу, то це є такий феномен віри, до якого ми повинні доростати в своєму християнському з'єднанні в християнській церкві. Ми знаємо, що в першому тисячолітті примат Петра не викликав особливих якихось протиріч, і слинне речення Рим сказав, справа закінчена, Петро сказав, і справа здійснена, ми знаємо, що то було в обіході. Але люди втрачають ото первинне євангельське розв'язання і далі мусять доростати до нового рівня відкриття правди Божої, дарування окремому серед апостолів апостолу Петру такої надзвичайної, скажімо, гідності, бо він не є царем, він не є імператором, він не є тим, хто володарює апостольським собором, він перший серед рівних, але його слово є першим і останнім, і йому доручено бути тим, хто збирає все в цілісність. Він слуга слуг Божих. До розуміння його ієрархічної вищості, як вищості служіння, а не чогось іншого, ми мусимо доростати через зріст нашого християнства, яке теж диктує нам розуміти своє християнське покликання як служіння.
Що варто зробити, щоб все ж таки зараз особа апостола Петра і примат папи вона була об'єднуючою?
Бачите, я впевнений, що на сьогоднішній день дуже багато вже зроблено. Починає від зустрічі папи Павла VI з патріархом Афінагором, і коли були скасовані оті анафеми повністю, як такі, що не були. І далі, через зустрічі папи Йоанна Павла ІІ, через старання Бенедикта XVI, і особливо нашого сьогоднішнього папи, який є на місці апостола Петра, його контакти з англіканами, його контакти з протестантами, його контакти з тими, хто відійшов від ортодоксії по ватиканської доктрини католицької церкви, готовність простягнути руки всім, а передусім його контакти з Константинопольським патріархом і ота внутрішня в любові поєднаність з православ'ям, вона показує, що саме Петро, саме римський архієрей стає чинником поєднання християн в сьогоднішньому світі. Він завдає отою мелодію діалогу поєднання, всі інші або охоче відповідають, або доростають до тої мелодії, яку завдає на сьогоднішній день Рим. І тут не йдеться про те, що хтось вищий, хтось нижчий. Ні, йдеться про відновлення християнської симфонії.
Скажіть, от, ну, звісно, що питання вагою в 2000 років не може бути, ну, вирішене за 30 секунд ефіру і там 2 хвилин відповіді. Але, тим не менше, от в цьому-всьому питанні про примат апостола Петра, так, про папу римського і, ну, не до кінця, до кінця згоду деяких там східних православних церков і потім протестантських, але, тим не менше, на чого тут більше в цьому питанні? Політичної незгоди, можливо, певне єретичних поглядів, якихось історичних конфузів чи теологічних протиріч? От ви як думаєте?
Бачите, це досить складне питання, на яке на протязі останніх 50 років богослови пробують дати відповідь. Коли вони говорять про істоту, зміст догмату, про папський примат і його, скажімо, форму його висловлювання. Ми знаємо, що висловлювання, які були 2000 років тому, вони архаїчні, вони на сьогоднішній день можуть бути навіть чужими для вуха сьогоднішнього сучасного слухача. І тому яка правда висловлена людською мовою з часом повинна бути оновленою. І от тут, розумієте, йдеться про те, що догмат про примат папи повинен бути узгоджений і висловлений так, без зміни його змісту істоти, висловлений так, щоб всі узгоджено сказали так, оце те, що ми знаємо від самого початку. Тому неприйняття сьогоднішньої ситуації є взаємна людська ситуація, не Божа, людська ситуація, коли ми узгоджуємо свої мови і доводимо їх до досконалого порозуміння. Це процес, який абсолютно необхідний для того, щоб ми всі зрозуміли один одного, щоб заговорили кожний своєю, але однією мовою віри, надії і любові. Безумовно, це є діло Духа Святого, і безумовно, через то воно є справою передусім богословів. То, що політики можуть до того приєднуватися і експлуатувати, ну, знаєте, ми це зараз пережили ситуацію, коли таке святе діло, як надання Томосу для наших православних братів в Україні, нашим сусідом, агресором було би використано для різноманітної політичної пропаганди. Що ж, воно тільки жалю, гідне і інколи трагічно і смішне.
Ну що ж, за кілька миттєвостей продовжимо.
Vox Populi, Vox Dei.
Програма «Голос народу, голос Божий» триває. Сьогодні обговорюємо центральні теми тижня з отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим в студії Іваницький Сергій. Отже, до наступної такої важливої, мені здається, теми переходимо. Так, на цьому тижні а вірніше сказати, вчора святкували Міжнародний день рідної мови. Тобто це свято було започатковане Організацією Об'єднаних Націй, щоб кожна країна відзначила роль своєї мови, ще раз для себе її визначила, відкрила і так далі, тому подібне. Для нас це був зайвий привід подумати, яке мова, українська мова, займає зараз в Україні. Дивіться, існує два зараз такі полярно-діаметральні табори. Один говорить, умовно кажучи, «Надо розрішить кожному розговарювати на тому язикі, на котором йому легче». Другі кажуть, що, вибачте, але ми маємо говорити виключно українською мовою, так, тому що ми живемо в Україні, і треба, щоб ті етнонаціональні групи, а ми знаємо, що склалося історично в Україні таких немало, етнографічних груп, етнонаціональних, щоб вони знали українську, обов'язково, так, обов'язково. Ми не усуваємо їх право говорити на своїй рідній мові, але якщо вони живуть в Україні, то вони мають знати українську в першу чергу. І, здавалося б, і та точка зору має право на життя, і ця, звісно, що має право на життя. Але посеред цих двох точок зору пропливає якийсь радикалізм, щоб угнітити або тих, або інших. Тобто, видно, що десь ми баланс не можемо отримати, ще немає якогось такого регуляторного фактора наразі. Отже, от все те, що я сказав, і то, що те, чого не сказав, а знаєте ви, що вас найбільше болить в цій ситуації?
Я розумію. То я уважно зараз вас слухаю і думаю про те, що оці всі суперечки є таким люстром, дзеркалом нашого національного стану. Коли нарід, який вийшов з країни рабства, з країни знищення, з Радянського Союзу, і вже досить довго подорожує пустелею під проводом Бога і Богом даних пророків, скажімо так, ще не окреслився, ким він є. Ось він окреслиться тоді, коли він підійде до межі, до Йордану, коли треба буде входити в землю, яка дана Богом. А ми, здається, живемо на цій Богом даній землі. Але, виходячи з духовного рабства, виходячи з рабства культурного, виходячи з рабства розумового, ментального, ми опиняємося в ситуації, коли нам треба наново окреслювати свою приналежність, хто ми і чиї ми діти. І отут питання мови стає для нас радикальним показчиком того, наскільки наш вибір здійснився. Якщо ми вибираємо себе як приналежних тому народу, якому Богом ця земля дана, щоб саме тут, хто народився, тут і згодився, щоб тут ми на цій землі звершували, як українці, своє Боже покликання до життя, тоді питання мови для нас однозначно вирішується. Ми разом з тим Божим покликанням до життя на цій землі, до створення єдиної нації, повинні визнати українську мову як знак своєї приналежності. Водночас ми повинні абсолютно чітко знати, як говорив Блаженніший Святослав, отець і голова Української греко-католицької церкви, скільки разів, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. Здається, ще перед ним то говорив Блаженніший Любомир
Гузар. А ще раніше Лев Толстой.
Ну, бачите, ви мені було філологу, то припоминаєте, і це прекрасно. Тобто, тут можна припомнити собі, що, наприклад, великий російський поет, який створив російську мову, як тепер визнають, на початку 19 століття Олександр Пушкін, найбільш був розізнаний в французькій мові, яким, на якій говорив в побуті, в домі, з своїми товаришами і в таких звичайних ситуаціях. Ніхто його за це не гнобив, але йому це не перешкоджувало відчувати російську мову, якої на той момент в класичному зразку ще не існувало, як свій логос, як своє внутрішнє слово. Це був його вибір. Вибір узгоджений з отим чуттям Божої присутності і чуттям своєї місії на цій землі. Якщо кожен із нас окреслиться в своїй приналежності в перспективі того звіту, який ми повинні дати Богу з нашого життя, тоді і мовне питання відпаде. Ми, може, інколи незграбно, але будемо висловлювати себе, свою духовність, свою інтелектуальність українською мовою, але це не означає, що та мова, до якої ми призвичаїлися, повинна нас покинути. Ні. Вона буде теж поглиблюватися, ми будемо черпати з усіх джерел і тим самим збагачувати свою українську культуру. Безумовно, безумовно, пріоритет української мови ніхто не відніметь. Коли я приїхав до Польщі, всі з повагою відносились до моєї україномовності, але ніхто не давав мені послаблення в тому, щоб я занедбував знання польської мови. Так само поляки, коли вони опинялися в Німеччині, ще в більш жорстких умовах навчання, їм ніхто не давав можливості говорити польською мовою, а лише німецькою, бо саме в тому була поміч, щоб вони могли черпати з німецької культури, з італійської культури на оригінальному, в оригінальній мові. Тому на сьогоднішній день дивно, знаєте, що люди, які доїжджають до європейських країн в еміграцію, бо там краще живеться, вони легко сприймають, що в Швейцарії треба говорити німецькою чи французькою, що в Данії донською, що в Фінляндії фінською, і ніхто не протестує. А коли йдеться про Україну, починаються протести. Люди мої дорогі, нема українізації, є вибір людини. Якщо ти вибираєш цю землю і цю націю як свою приналежність, приймай її в знаку мови, якою ти будеш володіти.
Якщо можна, тут таке маленьке, коротеньке резюме в два речення. Дивіться, ну я пам'ятаю з курсу історії, що Російська імперія, царська Росія, ну десь раз 20-30 накладала мораторій на українську мову. Так, це було жорстко, палили українські книжки, промоутерів української саджали і так далі, тому подібне. І я так собі думаю, що можливо є якась така генетична пам'ять, щоб, не дай Бог, зараз не було ось цього мораторію, напевно, там, російську мову, так, щоб не було такої історичної помсти, так, і ось, можливо, десь на підсвідомості ті, хто є промоутери саме російської мови, вони так дуже палко захищають своє, тому що їм ця мова ближче. Як вам здається, от зараз ми витримуємо ось цей баланс між забороною, дозволом спілкуватися, все йде так, як воно має бути, тобто м'яка така українізація, відкривання такого приємного в мові саме.
Я одразу вам скажу, що оті обави не співпадають з реальністю. На сьогоднішній день зворотньо говоримо, що задля толерантності української частини населення, україномовної частини населення, толерантності до інших мов, ми готові поступитися своєю мовою задля того, щоб російськомовні відчували себе комфортно. Ми говоримо, от зараз була суперечка у Львові щодо кількості російськомовних шкіл, які повинні були би бути україномовною, але аргумент був такий, що в них вчаться діти переселенців з Донбасу, І бачите, ввічливість, чемність, толерантність корінних українців настільки є великою, що вступилися, аби тільки переселенцям з Донбасу було комфортно на львівських територіях і поширили кількість російськомовного навчання для цих дітей. Тобто, це говорить про те, що жодного переслідування, натиску, насильницької українізації просто нема. А той, хто про це говорить, говорить для того, щоб впроводити заколот, впроводити ото нервування між українцями і використати «розділяй і володарюй», використати в політичних цілях.
Ну що ж, дорогі слухачі, переходимо до останньої, третьої теми нашої сьогоднішньої програми.
Vox Populi, Vox Dei.
І певна радість, з якою приходить ось відкриття цієї теми. Дивіться, цей рік, 2019, оголошено у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій роком родини, сім'ї. І ми часто на Радіо Марія чуємо, що там у нас все дуже і дуже погано. Сім'ї рушаться, розбиваються. І через імміграцію, яка зараз є в зв'язку з війною, стійкішою не стає. Ну, там чоловік виїжджає на заробітки, дружина одна, і там різне трапляється через це. Так ось, зараз, в принципі, схиляючись на певні статистичні дані, маємо дещо статистичне поліпшення. ТСН, телевізійна служба новин, провела своє незалежне дослідження і говорить, що зараз українці менше розлучаються і більше цінують родину. У столичних РАЦах весільний бум. За рік зареєстрували 27 тисяч шлюбів, хоча по всій країні тенденція до зменшення. Торік узяли шлюб 229 тисяч пар, на 20 тисяч менше, ніж у 2017-му. Кабінети для розірвання шлюбу, кажуть демографи, пари заглядають уже менше. У 90-х Україна була серед лідерів. Ну, а зараз, слава Богу, ми, так би мовити, всередині турнірної таблиці, ось такої такої імпровізованої. Отже, ну, з чим можна це пов'язати, що все ж таки люди стали розлучатися менше, трошечки частіше стали одружуватися, що подіяло? Війна, церква, може, стала сильнішою? Ну, ваше резюме з цього приводу.
Бачите, я думаю, що передусім для українців, як для нації, є характерним повага до родини, причому до родини, до якої нас кличе сам Господь, чоловік, жінка і багато дітей. Це зразок українського щастя в своїй власній хатині, на своїй власній землі, у своєму власному садочку, за спільним столом. Зруйнування родинності, яке сталося за часів комуни, було в певному сенсі подолано отою прив'язаністю українців до здорової родини. Але цього би не сталося, якщо би церква не зайняла екстра активну позицію щодо охорони родини і родинного середовища. Я не є сторонником того, щоб втішатися тими успіхами. Це прекрасно. Але втішатися ще рано. Нам треба штурмувати і забезпечувати благополуччя родин і родинного середовища ще далі і не заспокоюватися на цих результатах. Ми повинні знову воскресити в українцях чуття української сім'ї як Божого таїнства, як місця, такого українська родина я бачу як своєрідний портал для входження Бога в наше середовище. Бо там, де двоє чи троє в ім'я моє, я серед них, там, де любов, там є Бог. Він приходить до нас через наші родини, через родинне благополуччя, родинну згоду. Тому треба наново вчитися. І я впевнений, що це осягнуто задля того, що українці, хоча і трудно, але відроджуються саме як християни. Безумовно, до того треба долучити і зусилля держави, які інколи абсолютно недостатні, і треба було б значно більших соціальних зусиль, що для того, щоб зберегти сім'ю і родину не тільки промовами, не тільки промовами, але конкретними діями, але і держава, оновлюючись, прилучилася до вирішення цього питання. Ми повинні бути консервативними, традиційними християнами саме в цьому питанні. Ми не повинні нікого ображати, нікого переслідувати, але повинні плекати як найвищу цінність, яка поєднує нас з Богом, оту українську родину, чоловік, жінка, діти, власна хата і всі за одним столом.
Отже, от залишається буквально у нас 6 хвилин. Я думаю, ми встигнемо ще на бліц зайти, так? І я хотів би ще про родину. Одне запитання так теж в напівритмі бліцу, тобто на коротку відповідь розраховую. Колись давно, років 10 тому, єпископ Станіслав Широкарадюк, який має дар такого слова, точно і ємкого, сказав, що в Україні сильна стать – це жіноча. І назвав ряд факторів. От скажіть, будь ласка, у вас ця фраза не викликає певний сум, що це правда?
Це правда. Україна є, українська нація є нацією, в якій жінка грає особливу роль, що не принижує жодним чином чоловічого, скажімо, компоненту в українській сім'ї. Безумовно, просто кожний має свої обов'язки, їх виконує. Розумієте, наше почитання жінки є дуже християнським в тому сенсі, що ми довіряємо жінці найвищий, як оберегу, найвищий дар життя, який вона приносить, і водночас віддаємо пошану тій, яка плекає це життя, навчає робити перші кроки, а далі вчить азбуці і ушляхетнює душу українського чоловіка і української дівчини. Безумовно, акцент на тому особливому жіночому моменті нашої культури, він прекрасний, він дарує нам красу і відзеркалює присутність Матері Божої в нашій культурі.
Один священик сказав, що український чоловік духовно кастрований. Чому радянська влада, царська Росія змогла каструвати духовно чоловіка, а жінку ні? Чому жінка стійкість?
Я не погодився би, категорично не погодився.
Не погодився,
так? Абсолютно. На сьогоднішній день чоловіки з їх завзятістю, з їх такою казацькою міттю, які стають на захист власної хати, які стають на захист власної віри, традиції, отої консервативного, в найкращому сенсі, буття, пошани до традицій. Чоловіки, які відкривають шляхи, забуті шляхи, до цінностей і знань, вони є прикладом великої духовної сили. Але те, що вони опираються на своїх коханих жінок, те, що вони потребують натурального полусполучення з жінкою, яка забезпечує їм можливість здійснитися, це, безусловно, отакий особливий український момент.
Бліц! Що зробите найперше, якщо в Україні легалізують проституцію?
Буду проповідувати милосердя до тих, хто займається секс-бізнесом, і до жорсткого відношення до тих, хто тим бізнесом користується.
Чи спілкуєтесь з друзями з Російської Федерації?
Безумовно. Там є прекрасні богослови і люди, які віддали життя хоча ще живі за боротьбі з радянською владою, вони продовжують бути, і вони пручаються путінській політиці. Я спілкуюся з ним.
Три найбільші ганьби України.
Сварки, невміння протистояти впливам зі сторони так званих сусідів, піддатливість до пропаганди, і третя – моя хата з краю.
Про що зараз мрієте?
Про те, щоб нашою країною не керували клоуни.
Що відновлює віру вам?
Віру відновлює відчуття присутності Бога серед нас всупереч нашій негідності.
Чи часто розчаровувались у священниках?
Дуже рідко. Я навіть коли розчаровувався, я розчаровувався, може, в особах, але ніколи не в священниках.
Дві слабких і дві сильних ваших сторони.
Бачите, ви про особливе питаєте. Напевно, слабкими сторонами є нерішучість в здійсненні задуманого, і те, що я перед тим, як зробити крок, який вже знаю, що я зволікую. Сильною стороною є впертість, хоча вона є і слабкістю, і сильною стороною є, ну, давайте я себе похвалю, вірність супереч всьому, навіть до абсурду.
Це був отець Олесь Олександр Август Чумаков в програмі «Голос народу», «Голос Божий», «Підсумки». Отже, я надзвичайно вам вдячний за вашу щирість і відданість нашому радіо. За це ми вас і дуже любимо і цінуємо. Дякуємо вам щиро.
Дякую вам, благословення Бога Всемогутнього Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь.